waraba maasan tahay dowladda Puntland waa dowlad dimuqraasiyada weeye oo dowlad yani dulqaad badan weeye marka dabcan anagu maahin diktatooriyada oo qofku inuu hadlo ma diidno laakiin waxa fiican waxa saxa mar walba in la abaaro qofku wuxuu sheeganaya titleku uu sheeganaya mas-uuliyadeeduna is leedahay iyo suu hadlayo ayaa fiican nimanka hadlay madaxweynihii hore ee Puntland oo oday reer Puntland weeye annaga aniga madaxweyne ahaan iyo dadka Puntland wuxuu ka mudan yahay xurmo iyo soo dhaweyn ayuu ka mudan yahay dhowaana waxaan u magacaabay anigu aan ku daray aqalka sare anigoo rajaynaya in uu dadka reer Puntland ku matalo una odayeeyo oday Puntland weye madaxweynihii hore weeye in uu danta Puntland iyo danta Soomaaliyeedba uu nagu matalo uu uga shaqeeyo aqalka sare haddana tiibaan ka rajaynayna insha allahu inuu